Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Kosova ka shënuar përparim në nivelin e demokratizimit, vlerëson Freedom House. Rrëzimi i qeverisë ka pasivizuar edhe punën e kuvendit të Kosovës. Njerëzit me aftësi të kufizuara ndër më të goditurit nga koronavirusi, thot shefi OKB-s. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Klinika infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës njoftoi të mërkurën se në këtë repart aktualisht janë duke u trajtuar 15 pacientë të prekur me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Prej tyre, 2 pacientë janë në gjendje të rëndë dhe për kujdesje intensive, 4 raste janë në trajtim me oksigjenoterapi, ndërsa 9 rastet e tjera janë në gjendje stabile. Klinika infektive po është njoftoi se sot do të lirohen 18 pacientë të shëruar nga koronavirusi. Në Kosovë janë konfirmuar gjithsej 856 raste me koronavirus. Prej tyre 490 janë shëruar, ndërsa 26 kanë vdekur. Policia e Kosovës tha se gjatë 24 orëve të fundit kanë ndaluar 40 persona, të cilët nuk i kanë respektuar masat e vendosura nga autoritetet për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Udhëtesit e Bashkimit Evropian dhe të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor që synojnë antarësimin në BE takohen sot në një summit online i cili ka rënë në hijen e pandemisë koronavirusit. Fillimisht ka qenë paraqartë summiti BE-s me Ballkanin Perëndimor i pari në 2 vjet, ti përafroj më tej 6 vendet me Evropën për mes stimujve ekonomik dhe reformave. Por takimi tani pritet të shmang bisedimet për antarësimin në BE dhe të përqëndrohet në ndikimin socioekonomik të pandemisë së koronavirusit e cila ka vrar afro 140.000 njerëz në Evropë. Në luftën kundër COVID-19, sëmundjes që shkakton koronavirusi, Bashkimi Evropian dhe Ballkani Perëndimor janë të bashkuar, tha BE-ja. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres tha se 1 miliard njerëz në botë që jetojnë me aftësi të kufizuara janë ndër më të goditurit nga koronavirusi dhe kërkoi që ata të kenë çasje të barabartë në parandalimin dhe trajtimin e sëmundjes. Guterres tha se pandemia është duke zbuluar shkallën në të cilën njerëzit janë të marginalizuar dhe se është duke i forcuar pabarazit me të cilat përballen personat me aftësi të kufizuara. Videomesazhi i tij u lëshua së bashku me një raport të OKB-s i cili thotë se njerëzit me aftësi të kufizuara llogaritet se përbëjnë 15% të popullsisë në botë. Guterres tha se koronavirusi shpesh godet më rënd njerëzit me probleme ekzistuese shëndetësore duke rritur rrezikun e tyre për të vdekur. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se task forca për koronavirusin në shtëpisë së bardh do të shpërbëhet. Ne po e rikthejmë vendin ton, tha Trump gjatë vizitës që i bëri një fabrike për prodhimin e maskave në Arizonë. Task forca për koronavirus u thiqet nga nën presidenti amerikan Mike Pence. Mike Pence dhe task forca kanë bërë një punë të shkëlqyeshme, por tani do të shohim për një formë tjetër dhe kjo formë është siguria dhe hapja e ekonomisë. Do të kemi një grup tjetër që do të krijohet ndoshta për këtë çështje, tha Trump. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Organizata Freedom House vlerëson se të gjitha vendet e Ballkanit, përveç Kroacisë, bëjnë pjesë në grupin e regjimeve kalimtare ose hibride. Në raportin e titulluar Vendet në Tranzicion 2020, kjo organizat vlerëson gjendjen e qeverisjes demokratike në 29 vende në Evropë dhe Euroazi. Më shumë allësi materiali në vazhdim. Kosova është i vetmi vend në rajonin e Ballkanit Perëndimor që për të 5-tin vit me radhë ka shënuar përparim në raportin e organizatës Freedom House për demokratizimin e vendeve. I titulluar Vendet në Tranzicion 2020, raporti vlerëson gjendjen e qeverisjes demokratike në 29 vende në Evropë dhe Euroazi. Në tabelën prej 1 deri në 7 pikë ku 1 është i paraqet nivelin më të ulët të përparimit demokratik dhe 7-a më të lartin, Kosova i ka 3.18 pikë, krahasuar me 3.11 sa ka pasur vitin e kaluar. Përparim të lehtë ka shënuar edhe Maqedonia Veriu duke siguruar 3.75 pikë, krahasuar me 3.68 vitin e kaluar. Shqipëria, Malizi dhe Serbia kanë shënuar përkeqësim, ndërsa Bosnia dhe Hercegovina dhe Kroacia kanë mbetur në të njëjtën pozitë. Përkundër disa marrëveshjeve të suksesshme politike teknik dhe përparimi teknik drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, vendet në tranzicion kanë shënuar përketësim të demokracisë, sidomos Serbia dhe Mali, zi thuhet në raport. Të gjitha vendet e Ballkanit përveç Kroacisë bëjnë pjesë në grupin e regjimeve kalimtare ose hibride. Këto, sipas Freedom House, janë demokraci zgjedhore ku institucionet demokratike janë të brishta dhe ku ekzistojnë sfida reale për mbrojtjen e të drejtave politike dhe lirive civile. Serbia dhe Mali zi kanë dalë këtë vit për herë të parë qysh më 2003 nga kategoria demokracive. Kapja shtetit, abuzimi i pushtetit dhe taktikat e të fuqishmëve të praktikuara nga Aleksandar Vučić në Serbi dhe Milo Đukanović në Maltëzi kanë bërë që këto vende të kapërcejnë kufit. Ato nuk kategorizohen më si demokraci, thuhet në raport. Prej se ka marrë pushtetin në vitin 2012, partia përparimtare serbe ka kufizuar vazhdimisht rolin e opozitës në qeverisje, thekson Freedom House. Organizata nxjerr në pasë numri i demokracive është në pikën më të ulët në historinë 25 vjeçare të raportit. Nga 29 vendet e vlerësuara, 10 janë demokraci, 10 janë regjime hibride dhe 9 janë regjime autoritare. Sa u përket vendeve të Evropës qëndrore, Hungaria po ashtu ka rënë në grupin e regjimeve kalimtare ose hibride për shkak të, siç thuhet, përkeqësimit të dhënave nga zgjedhjet, qeverisjat lokale dhe korrupsioni. Duke u referuar vendeve që kanë dalë nga kategoria demokracive, presidenti Freedom House Michael Abramovic tha se shumë udhëheqës në rajon nuk pretendojnë më se kujdesen për demokracinë apo ligjin. Kriza koronavirusit ka krijuar një ndryshim pas të cilit gjërat mund të përketsohen ose demokracit mund të ringjallen, tha Abramovic. Shpresojmë se kjo përvojë do të ilustrojë rëndësinë e qeverisjes transparente dhe të përgjithshme dhe do të nxisë kërkesat e reja për ndryshime, shtoi ai.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kuvendi i Kosovës është pasivizuar shumë në punën dhe aktivitetet e veta kushtetuese liçvënëse, thon njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, në këtë ngadalësim të dinamikës së punës së kuvendit nuk ka ndikuar vetëm pandemia koronavirusit, por shkarkimi i qeverisë, çka ka sjellë si rezultat mungesën e ndërlidjes së funksioneve në relacionet qeveri-kuvend. Ndjekim një kronik në këtë temë që ka përgatitur Ziadi Ngashi.
Votimi i suksesshëm i mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë ka pasifizuar jo vetëm qeverin, por edhe vetë kuvendin e Kosovës, thonë Institutin Demokratik të Kosovës që monitoron punën e institucionit më të lartë ligjvënës. Rrjedhimisht me shkarkimin e qeverisë, ndonëse ajo do të vazhdoj punën e saj në detyrë deri në zgjedhjen e qeverisë së re, edhe kuvendi i Kosovës në bazë të punës që po bën, vlerësohet se i ka dhënë një pushim vetvetes. Analisti Eugen Cakullin nga Instituti Demokratik i Kosovës thot se përveç faktit që qeveria konsiderohet në detyrë pas mocionit të mosbesimit të votuar suksesshëm 25 mars, ajo tashmë i ka humbur edhe kompetencat e saj kushtetuese, duke përfshirë këtu edhe kompetencen për lidhjen e marrëveshjeve ndërkombëtare apo sjelljen e tyre për ratifikim në kuvend.
Fakti që qeveria është shkarkuar nga ana e kuvendit, tashmë kemi një pasivizim të punës si të kuvendit, mirë po ashtu edhe të qeverisë në kompetencat e saj të plota kushtetuese siç i ka paraprakisht.
Një gjendje e tillë në kuvend, Cakulli thot se do të vazhdojë në kuvend edhe në të ardhmen derisa të ketë një vendim të gjykatës kushtetuese, e cila pritet të vendosë në lidhje me lëndën që i është drejtuar nga lëvizja e vetëvendosje, lidhur me dekretin e presidentit të Kosovës për formimin e qeverisë së re. Përderisa të mos sqarohet nëse Kosova duhet të shkojë në zgjedhje apo do të formohet një qeveri e re, qeveria në detyrë mbetet kujdestare punëve të saj të përditshme, por pa qasje në kuvend, thot Cakulli.
Ndonë se kushtetuta e njëtë të drejtën që iniciativat ligjore të vine dhe nga vetë kuvendi, praktika e dritanishme të regonë se shumica dërmuese e projekt ligjeve që së vinë në kuvend janë të sponsorizuara nga anë e qeverisë apo ministrive të linjes, dhe unë nuk kresh që kuvendi do të arritë që në masën, si shka që i në të kaluarën, të ushtrëj rolin e tij ligjvënës.
Për ndryshe, Kuvendi Kosovës ushtron kompetenca në përputhje me nenin 65 të kushtetutës së Kosovës. Përveç se ka në kompetencës zgjedhjen e institucioneve më të larta, presidentin dhe qeverinë, në kompetenca tjera parashihen edhe miratimi kushtetutës, ligjeve, rezolutave, deklaratave dhe akteve tjera të përgjithshme. Kuvendi veçtjera shka në kompetencë që të ratifikoj traktate ndërkombëtare, të miratoj buxhetin, të mbikëqyrë punën e qeverisë dhe të institucioneve tjera publike, të mbikëqyrë politikën e jashtme dhe atë të sigurisë, si dhe çështje tjera në interesin e përgjithshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
evropaelir.org.
Zyrtarët shëndetësor kanë shprehur shqetësimin për fluksin e shtuar të qytetarëve në Kosovë pas lehtësimit të masave kufizuese kundër koronavirusit. Ata sugjerojnë se qytetarët duhet edhe më tej t'u shmangën grumbullimeve në masë. Sipas tyre, Kosova ende është në gjendje pandemie dhe ndonëse ka situatën në kontroll, në rast të moskujdesit rrezikohet rikthimi në pikën zero. Zyrtarët e policisë së Kosovës theksojnë se janë duke i realizuar detyrat dhe përgjegjësitë në bazë të vendimeve zyrtare. Kronike Bekim Bislimit.
Trendi i pandemisë koronavirusit në Kosovë është në rënje dhe nëse do të ketë një ecuri normale, kjo rënje do të vazhdojë edhe më tej, vlerësojnë zyrtarët shëndetësor në vend. Por sipas tyre, në rast se institucionave të vendit dhe qytetarëve do t'ju mungojë vigjilenca, ekziston rreziku që trendi të marrë kahe negative. Me vendimin e Ministrisë së Shëndetësisë, më 4 maj ka nisur zbatimi i fazës së parë të lehtësimit të masave kufizuese kundër koronavirusit. Valbon Krasniqi, infektolog në klinikën efektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë që lehtësimi masave kufizuese kundër koronavirusit nuk duhet ta ulë vigjilencën e institucioneve dhe as të qytetarëve, siç thekson ai. Kosova ende është në gjendje pandemie dhe vazhdon të ketë mbi 400 raste aktive në terren, të cilat janë pozitive me koronavirus, si dhe disa mijëra persona të tjerë që janë në mbikëqyrje si persona të kontaktit, të cilët eventualisht mund ta zhvillojnë sëmundjen.
Shila jo, nëse të vazhdojmë edhe për pak të jemi të kujdesshëm. Së paku do të rekomandoja që qytetarët kur dalin në qytet, jashtë shtëpive të tyre, të vazhdojmë të majnë maskat, pra të mbulojnë gojën dhe hunden, që edhe në tutje do të shmangën të bimet e njerëzve në masë të madhë ose grëmbullimet në numër të madhë të njerëzve.
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Hënën përmes një komunikate ka theksuar që me fillimin e zbatimit të fazës së parë të lehtësimit të masave kufizuese kundër koronavirusit, është shënuar një fluks i shtuar i qytetarëve kudo në Kosovë, duke e cilësuar këtë si sjellje të rrezikshme. Lehtësimi lëvizjes nuk nënkupton në mos respektimin e rekomandimeve të Institutit Kombëtar dhe Ministrisë së Shëndetësisë me mbajtjen e distancimit fizik dhe mbajtjen e maskave në vendet publike, thuhet në reagimin e këtij instituti. Radio Evropa e Lirë ka pyetur policinë e Kosovës nëse janë duke u ndërmarrë masat në përputhje me vendimet e institucioneve shëndetësore dhe të Ministrisë së Shëndetësisë. Në një përgjigje me shkrim, policia e Kosovës ka thënë që të gjitha aktivitetet dhe masat e deritashme i kanë ndërmarrë në koordinim të plot me të gjitha institucionet kompetente në fushën e shëndetësisë dhe institucioneve tjera relevante në përputhje edhe me angazhimet dhe detyrat sipas planit për gatishmëri dhe reagim. Mos respektimi masave të vendosura nga institucionet përkatëse për luftimin dhe parandalimin e koronavirusit, sipas infektologut Krasniqi, rrezikojnë përkeqësimin e gjendjes dhe rikthimin në pikën zero në kohën kur situata lidhur me pandeminë aktualisht është nën kontroll nga institucionet shëndetësore.
Nuk i kemi ditur dhe nuk i dim ende disa karakteristika veçanërisht epidemiologjike, pra ato që lidhen me ndikimin e temperaturave të larta të ambientit ndaj virusit dhe shumë të tjera, prandaj rreziku në pandemi të tilla gjithmonë ekziston. Megjithatë, ne duhet të jemi optimist në një bazë reale që jemi në rrugë të mirë, por nuk mund t'i kthehemi normalitetit në mënyrë të përnjëhershme, duhet t'i kthehemi normalitetit gradualisht, nga dalë.
Më 18 maj, sipas paralajmërimeve të Ministrisë së Shëndetësisë, do të nisë një fazë tjetër e lehtësimit të masave kufizuese kundër koronavirusit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë ende, bot vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në Radio Janora 16, deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.